never get no rest. Went to see a love doctor to get out of this mess. He took a look at me before he cast his spell. Shook his head, then began to yell. You got a bad case of love. Hey, a bad case of love. You got a bad case of love, boy. Your heart is filled with misery. I said, doctor, doctor, please do something for me. I feel like a man going to the third degree. Can't sleep at night, can't eat a bite. Since you've been gone, nothing ever goes right. I got a bad case of love. Got a bad case of love. I got a bad case of love. My heart is filled with misery.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είναι επέτειος θανάτου για την Μαρία Κάλλας, την μία και μοναδική. Αλλά εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με έναν επίσης πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Τον χαρακτηρίζουν ως τον θρύλο του blues, τον Riley King, τον γνωστό ως BB King, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα το πω γιατί με βασανίζει και γιατί είναι αυτό που λέμε, αν δεν το πω θα σκάσω. Όλοι ξέρουμε πως η νόηση είναι μια διαδικασία της σκέψης που μας οδηγεί στην ανάπτυξη των εννοιών, που υπάρχει πίσω από πολλές λειτουργίες μας, ενέργειες, αλληλεπιδράσεις. Η σκέψη μπορεί να αναφέρεται και στις ιδέες ή τη διάταξή τους, όπως συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί, όμως παρά το γεγονός ότι είναι μια θεμελιώδης δραστηριότητα του ανθρώπου, κοινή σε όλους, η σκέψη, αναφέρομαι πάντα, δεν υπάρχει μόνο μια γενικά αποδεκτή συμφωνία για το τι είναι και πώς δημιουργείται. Τι μου ήρθε και τα λέω όλα αυτά. Δεν μπορώ λοιπόν να αποδώσω στην νόηση, την κατανόηση και όλα τα σύνθετα, και κατά συνέπεια δεν μπορώ να απαλλάξω για τις θέσεις που διατύπωσε χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μπογδάνος. Δεν ήταν κάποιο λάθος, δεν ήταν λάθος σκέψη, δεν ήταν λάθος νόησης, δεν ήταν λάθος κατανόησης, ήταν θέση και άποψη. Έτσι νομίζω εγώ, και γι' αυτό και τοποθετούμε. Ξέρουμε ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός παράγει φόβους και προβολές και μάλιστα πολλές φορές κατασκευάζει και επικίνδυνους εχθρούς. Νομίζω ότι αυτή τη διαδικασία ακολούθησε χθες ο κύριος Μπογδάνος και όλη αυτή η διαδικασία γίνεται εύκολα εργαλείο στην κοινωνία και προφανώς και στην πολιτική. Λέω λοιπόν πως δεν του ξέφυγε, είπε αυτό που πιστεύει και αυτό είναι που τρομάζει. Και σε αυτά δεν πρέπει να σιωπούμε. Μουσική. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά στέλνετε και το mail στο ibaltadji@ert.gr. Από όσα συμβαίνουν και τρέχουν στην ειδησιογραφία, θα σταθώ σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το φωτίσουν και θα το αναδείξουν και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Προφανώς και αναφέρομαι στην ΑΙΚΟΥ, στην συμφωνία που αλλάζει τον γεωστρατηγικό χάρτη. Είναι στρατηγική σημασία συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Αυστραλίας μπροστά στον μεγάλο εχθρό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, το αναδεικνύουμε συνέχεια. Προφανώς και θα ασχοληθούμε με αυτήν την συμφωνία από εβδομάδα για να αφήσουμε να έρθουν στο φως της δημοσιότητας όσες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε και κατά συνέπεια δεδομένα για να κάνουμε μια συζήτηση για το τι σημαίνει αυτό. Είναι όμως μια συμφωνία γεωστρατηγικής συνεργασίας στη ζώνη του Ινδικού Ειρηνικού Ωκεανού και είναι κόντρα στον κινέζικο επεκτατισμό. Αυτό είναι η συμφωνία αυτή. Ενώνονται, συνασπίζονται απέναντι στον ένα και μοναδικό εχθρό που όλοι θεωρούν, που αυτή είναι η Κίνα. Δεν είναι κάτι που ευνηδιάζει. Μάλιστα κάποιοι λένε πως δημιουργούν επί της ουσίας ένα μικρό ΝΑΤΟ. Θα το δούμε τι είναι αυτό. Δεν είναι κάτι που ευνηδιάζει. Σας θυμίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν από νωρίς, από τον Φεβρουάριο του 2021, είχε πει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα θα μας συντρίψουν, αναφερόμενους στους Κινέζους. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά που βλέπουμε και που κατανοούμε σε μια πρώτη φάση, αλλά το δεύτερο, τρίτο και ό,τι επίπεδο και ό,τι υπάρχει από πίσω είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα δεδομένα και τις ανατροπές που προκαλεί. Δείτε ας πούμε αυτήν που δεν είναι μικρή η ανατροπή για το πώς μετά την πολύ σήμαντη αυτή ανακοίνωση η Αυστραλία θα ακυρώσει μια γιγαντιαία παραγγελία που είχε συμβατικών υποβρυχίων από τη Γαλλία ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Προφανώς το Παρίσι ανησυχεί, ενώ εκ της ακυρώσεως. Και όπως κάπου είδα, το πήρε το μάτι μου, δεν θα αρκέσει και η παρηγοριά από τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Biden που διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνεργαστούν στενά με τη Γαλλία. Αρκεί αυτό? Προφανώς όχι. Εμείς σήμερα θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας μήνες τώρα, για να μην πω πάνω από ένα χρόνο, μάλλον όχι τον τελευταίο χρόνο, που προφανώς είναι οι εμβολιασμοί. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Διαβάζουμε και για την ανάγκη πια της τρίτης δόσης, όπου εκεί επιτρέψτε μου να πω υπάρχει μία σύγχυση, αλλά κυρίως επίσης πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε την ανάγκη εδώ που έχουμε φτάσει και με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η μετάλλαξη, η περίφημη μετάλλαξη Δέλτα, να κατανοήσουμε λοιπόν την ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών. Μετά από πολλές ημέρες σιωπής, είχε βαρέσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, σιωπητήριο, έχω την χαρά και την τιμή, θα πω, να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον κύριο Χιλέα Γραβάνη, έναν άνθρωπο που πάντα διατυπώνει ευθύβολα, θα πω, την γνώμη του και έχει συνέπειες σε αυτό. Κύριε Γραβάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να τα πιάσουμε από εκεί που τα έχουμε αφήσει, κυρίως φωτίζοντας αυτά τα δύο θέματα του εμβολιασμού. Πρωτίστως βέβαια το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών, κύριε Γραβάνη. Τελικά, γιατί εμείς οι Έλληνες γονείς δείχνει ότι έχουμε αναστολές και προβληματισμούς και φόβους ή και άρνηση να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί οι ίδιοι, δεν εμβολιάζουν όμως τα παιδιά τους.
Κυρία Μπαλτατζή, πραγματικά είναι αξιοπερίεργο αυτό το γεγονός, αυτή η αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας, γιατί έχουμε μια παράδοση πολύ καλή και σαν γονείς τις προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς πολλές ερωτήσεις, με μεγάλη εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας, στους παιδιάτρους, να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας και να έχουμε πετύχει στην σχεδόν εκρίζωση πολλών λοιμωδών νόσων και την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί στην ελληνική κοινωνία λόγω της απουσίας αυτών ακριβώς των προβλημάτων, λαρά, διφθερίτιδα, πολιομιελίτιδα. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την συμπεριφορά και την αντίδραση πολλών γονιών σχετικά με τον κορονοϊό και την πανδημία. Να πω εδώ ότι οι προηγούμενες λοιμώξεις δεν αφορούν σε πανδημικές λοιμώξεις, αλλά σε λοιμώξεις επιρορισμένες σε αριθμό και σε παρουσία στην κοινότητα. Ενώ εδώ συζητάμε για μια πανδημική λοίμωξη, επικίνδυνη λοίμωξη, και επιτρέψτε μου να πω, μέσα από την καινούρια εμπειρία που έχουμε με το στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού και το στέλεχος Δέλτα 2, ότι αυτός ειδικά ο πανδημικός ιός και το στέλεχός του εστιάζει με μεγάλη δύναμη στα παιδιά, στους νέους. Δηλαδή ξέρουμε πλέον ότι το 25-30% των νέων κρουσμάτων διεθνώς αφορούν σε παιδιά από 5-6 χρονών μέχρι 18-19 χρονών. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι μια αντίθεση, αντίφαση που και εμένα με έχει προβληματίσει.
Ίσως θα πρέπει, γιατί όλοι εμείς οι γονείς, ποιον γιατρό εμπιστευόμαστε πρωτίστως για τα παιδιά, τον παιδίατρο. Λέω τώρα εγώ, σκέφτομαι, ίσως θα έπρεπε η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να ενεργοποιήσει λοιπόν τους παιδιάτρους. Οι παιδίατροι ξέρουν πολύ καλά, έχουν επικοινωνία και επαφή με τους γονείς, να κάνουν ένα τηλέφωνο, να κάνουν μια συζήτηση. Θα μου πείτε, ποιος μπορεί η παιδίατρος να αφιερώσει τόσο χρόνο και τόσες ώρες και εις βάρος της ιατρικής και του ιατρίου. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος, αλλά είναι πολλά τα παιδιά που είναι ανεμβολίαστα, κύριε Γραβάνη. Τα σχολεία έχουν ανοίξει και απορώ πραγματικά με την λογική που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, ενώ ως χώρα, με τη λογική αυτή του 50-1, τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιος γονιός είναι αυτός που θα, εάν εκδηλωθεί μέσα σε ένα τμήμα, μέσα σε μία τάξη, κάποιο κρούσμα, δεύτερο το πολύ, τρίτο, θεωρώ ότι καν στο τρίτο δεν θα σταματήσουμε, θα κόψουμε το παιδί από το σχολείο, δεν θα πάει στο σχολείο. Τι πάνε πει να περιμένουμε στο 50-1 για να κλείσουν τα τμήματα κτλ. Τι λογική είναι αυτή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει βάση αυτή η λογική, γιατί ο ιός, κυρία Μπαλτατζή, μεταδίδεται τόσο γρήγορα.
Αφού είναι αερομεταδιδόμενος, ναι.
Είναι αερομεταδιδόμενος και χρειάζεται ο ιός 15-20 δευτερόλεπτα σε απόσταση κάτω των 2 μέτρων από τον...
σε χρόνο ντετέ που λέμε, ναι.
Από το μολυσμένο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε νέα άτομα και σε παιδιά μέσα σε μια αίθουσα, που έχει ένα ή δύο κρούσματα, η αίθουσα θα μολυθεί ταχύτατα μέσα σε ώρες ή το πολύ σε μία-δυο μέρες. Άρα δεν έχει βάση αυτό και νομίζω ότι το δείχνει η εμπειρία και στην Αμερική και στην Ευρώπη, στις χώρες που ανοίξαν πρόωρα τα σχολεία μέσα στο καλοκαίρι, τέλος του Αυγούστου.
Σωστά.
Ειδικά στην Αμερική, αλλά και στη Γαλλία.
Και στη Γαλλία, μπράβο.
7.000 σχολεία κλείσαν μέσα σε μια εβδομάδα, διότι υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και είναι προφανές ότι η πολιτεία αποφάσισε ταχύτητα να κλείσει τα σχολεία για να μπορέσει να σταματήσει τη μετάδοση νόσου.
Άρα εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε την επιθυμία μας πολιτική. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό έχει έναν κίνδυνο. Διότι όταν εσείς οι ειδικοί επισημαίνετε πώς τα ανεμβολία στα παιδάκια είναι μικρές κινούμενες βόμβες, αυτό από μόνο του κάτι λέει.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα μπορούσε να έχει μια τελείως διαφορετική λογική εάν οι αίθουσές μας ήταν καλά αριζόμενες, είχαμε προνοήσει να έχουμε αυτά τα κινητά HEPA φίλτρα φιλτραρίσματος και ανανέωσης του αέρα.
Μα αυτά αποδίδουν όντως. Μια και τα λέτε.
Αυτά αποδίδουν και αποδίδουν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Είναι μικρές συσκευές που είναι κινητές. Αλλάζει το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Μάλιστα.
Και με τον τρόπο αυτό και τον καλό εξαρισμό περιορίζεις, δεν μηδενίζεις, αλλά περιορίζεις σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης του ιού μέσα σε ένα κλειστό χώρο.
Ναι. Και τα λίγα παιδιά στην αίθουσα βεβαίως. Ναι.
Και βέβαια τα λίγα παιδιά στην αίθουσα. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία
Παρακαλώ.
Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι αυτό το οποίο είναι η εμπειρία, η ιατρική και η κλινική, η παγκόσμια. Θα δώσω ένα παράδειγμα, το Τορόντο, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πολλούς ομογενείς εκεί πέρα. Mm-hmm. Τα σχολεία στο Τορόντο, κυρία Μπαλτατζή, ανοίξαν με 90% των μαθητών τους πλήρως εμβολιασμένων. Λοιπόν, και βέβαια παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τη διασπορά στη συγκεκριμένη πόλη, την Καναδική. Ήδη δεν έχουν πολλά κρούσματα και μάλλον έτσι θα πάει η όλη σχολική χρονιά, διότι προνόησαν να εμβολιάσουν και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές τους.
Μάλιστα.
Υπάρχουν 60 χώρες που έχουν ξεκινήσει τον εμβολιασμό επιθετικά εδώ και 2 μήνες για τα παιδιά πάνω από 12 ετών που μπορούμε να χορηγήσουμε το εμβόλιο, γιατί το εμβόλιο είναι αδειοδοτηθεί το εμβόλιο για τα παιδιά αυτά, όχι για μικρότερα.
Mm-hmm.
Και βέβαια μεγάλες χώρες όπως η Αμερική και ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το βάλω σαν προβληματισμό, η ιδιότητά μου είναι καθαρά επιστημονική και όχι πολιτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα ήθελα να βάλω ένα προβληματισμό σε όλους μας και στους γονείς όσον αφορά την εμπειρία που έχουμε με τον εμβολιασμό των παιδιών μας στο παρελθόν. Είναι γνωστό σε όλους ότι για να γραφτεί ένα παιδί στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να δοθεί, να παρουσιαστεί στον διευθυντή του σχολείου το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ότι έχει
Σωστά.
κάνει όλα τα εμβόλια. Δηλαδή με έναν τρόπο πολύ λογικό και πολύ τεκμηριωμένο επιστημονικά η κοινωνία μας έχει δημοκρατικά αποφασίσει μέσα από τα όργανα της και τους θεσμούς της να μην εκθέτει τα παιδιά του δημοτικού σχολείου σε κινδύνους που σχετίζονται με λοιμώδη νοσήματα, ζητώντας από τους γονείς, γιατί αυτοί αποφασίζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει μια δυστοκία να υπάρξει μια αντίστοιχη απόφαση για ένα, επαναλαμβάνω, πανδημικό λοιμώδες νόσημα που είναι ο κορονοϊός στα σχολεία μας. Ξέρετε, τα σχολεία, αν εμβολιαστούν, δεν τίθεται θέμα μετά στα μεγαλύτερα χρόνια εκπαίδευσης που είναι το λύκειο και το γυμνάσιο, γιατί πηγαίνουν οι μαθητές του δημοτικού στο λύκειο και στο γυμνάσιο πλήρως εμβολιασμένοι για τα νοσήματα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η δυστοκία μιας σύγχρονης πολιτείας, καλά ενημερωμένης πολιτείας και μια καλά ενημερωμένης κοινωνίας και οικογένειας, να έχουμε τέτοια δυσκολία να αποδεχτούμε εμβόλια τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από τα προηγούμενα εμβόλια ή τουλάχιστον η ίδια αποτελεσματικότητα με τα προηγούμενα εμβόλια να προστατεύσουν, mm-hmm. όχι τόσο στη διασπορά αλλά να προστατεύσουν από βαριά λίμωξη, και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία όπως η δική μας, η οποία να επισημάνω ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από τον ιό και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πρώτο κρούσμα. Στο πρώτο κύμα, συγγνώμη, θυμόσαστε τι έγινε στο πρώτο κύμα. Αντιδράσαμε ταχύτατα και πήγαμε καλά. Τώρα υπολοιπόμαστε και λυπάμαι που θα το επισημάνω, αλλά πλέον είμαστε σχεδόν πρωταθλητές στην απώλεια συνανθρώπων μας από τον κορονοϊό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επίσης, ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, κύριε Γραβάνη, γιατί έχουμε πολλούς νεκρούς αναλογικά σαν χώρα.
Βεβαίως έχουμε πολλούς νεκρούς και δυστυχώς ξεκινήσαμε πολύ καλά και καταλήγουμε να χάνουμε περισσότερους συνανθρώπους μας από ό,τι άλλες χώρες.
Γιατί αυτό, κύριε Γραβάνη, γιατί.
Κοιτάξτε, υπήρξαν νομίζω καθυστερήσεις στις αποφάσεις μας που πλέον δίνουν δυστυχή αποτελέσματα. Είχαμε επισημάνει ότι πρώτον θα έπρεπε να μπουν στην προσπάθεια ενημέρωσης mm-hmm. αυτοί οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι σε όλους μας. Ξέρετε, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, κυρία Μπαλτατζή, θα μου δώσετε δίκιο σε αυτό, οι περισσότεροι ακροατές μας, αυτόν που συμβουλευόμαστε δεν είναι ούτε τον κουρέα μας, ούτε το μηχανικό του αυτοκίνητου μας, ούτε το μηχανικό του σπιτιού μας, αλλά τον γιατρό μας, τον προσωπικό οικογενειακό γιατρό μας. Όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, πηγαίνουμε στον παιδίατρο ή στους παιδιάτρους που παρακολουθούν τα παιδιά μας από μικρά και ζητούμε τη γνώμη τους. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Δηλαδή,
μάλιστα,
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι προσωπικοί γιατροί, οι ιδιώτες και δημόσιοι.
Έμειναν εκτός.
Και αυτό είχε κάποιο, νομίζω, αποτέλεσμα στο να φρενάρει η προσπάθεια της κοινωνίας και της πολιτείας να πείσουν πολλούς ανθρώπους να εμβολιαστούν.
Και
νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναστραφεί πλήρως, mm-hmm, και νομίζω ότι η πολιτεία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχει αποφασίσει για τα άλλα λοιμώδη νοσήματα όσον αφορά την εγγραφή των παιδιών μας
στο σχολείο,
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για τον κορονοϊό.
Μάλιστα, να το βάλει στα υποχρεωτικά, αυτό λέτε.
Βεβαίως να το βάλει. Δεν μπορούμε να έχουμε νοσήματα στα υποχρεωτικά όπως η λαρά, η πολιομιελίτιδα ή η διφθερίτιδα και να αφήνουμε έξω ένα πανδημικό, εξαιρετικά επικίνδυνο λοιμώδες νόσημα που ήδη γνωρίζουμε από παγκόσμια δεδομένα, όχι μόνο από τη χώρα μας, ότι μολύνει το 25 με 30% των παιδιών και μάλιστα υπάρχουν ορισμένα παιδιά τα οποία θα νοσήσουν βαριά, θα μπουν στη μονάδα και κάποια από αυτά τα παιδιά θα χάσουν τη ζωή τους ως μη όφυλαν, γιατί εάν ήμασταν άμυροι προστασίας, θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ας κλείσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι.
Κύριε Γραβάνη, πείτε μου και να σας πω, γιατί πρέπει να λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας διακόψω, γιατί πρέπει να μεταδώσω δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Περιμένω, κύριε Βαλταζή, συνεχίστε και θα περιμένω.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένετε για 3-4 λεπτά, σας ευχαριστώ πολύ.
Το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον και να απολαμβάνουν τα αγαθά της παιδείας μαθησιακά, κοινωνικά και ψυχολογικά. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε με ικανοποίηση το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού στα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, πάνω από το 73% των φοιτητών μας έχουν κάνει την πρώτη δόση ή έχουν νοσήσει, ενώ ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά εμβολιασμού στα ΑΗ, στα μέλη ΔΕΠ και στους διοικητικούς, περίπου στο 87%. 87% έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, ενώ στα μέλη ΔΕΠ το ποσοστό είναι ακόμα πιο υψηλό, αφού πηγαίνουμε στο 91%. Η γενιά της μόρφωσης, οι άνθρωποι της επιστήμης και της έρευνας, μας δείχνουν τον δρόμο, μας δίνουν ένα λαμπρό παράδειγμα. Η υπευθυνότητά τους αναδεικνύει ότι ζητούν τη διαζώση σε επανελειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και είμαστε εδώ αποφασισμένοι να τους στηρίξουμε ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί άμεσα από την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων στα πανεπιστήμια. Είμαστε εδώ για να λύσουμε μαζί με τις Βρετανικές αρχές όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Από τη στιγμή που οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας μας στέλνουν το μήνυμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε. Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό διακηρύξει και θεσμικά αποφασίσει γι' αυτό ότι τάσεται υπέρ της διαζώσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η δέσμασή μας ισχύει εφόσον και ο εμβολιασμός αλλά και τα υγειονομικά δεδομένα μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο. 2 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, η κυβέρνηση έχει ανοίξει βήμα και το έργο που παράγεται είναι ταυτόχρονα πολύπλευρο και ποιοτικό.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος της εισήγησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αφορούσε το θέμα του εμβολιασμού των φοιτητών και του εμβολιασμού των πανεπιστημιακών καθηγητών, των μελών ΔΕΠ και ΜΗ. Πολύ σχετικό με τη συζήτηση που έχουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο κύριος Γραβάνης. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν με τον κύριο οικονόμου, κύριε Γραβάνη, το θέμα ήταν σχετικό. Με ακούτε, κύριε Γραβάνη?
Βεβαίως. Και θα επιτρέψτε μου να κάνω ένα αρχικό σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο εκπρόσωπο ότι και είναι το μήνυμα που θα ήθελα να επισημάνω και εγώ προς τους γονείς και προς την κοινωνία, στους mm-hmm. συμπολίτες μας, mm-hmm. ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι ενημερωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της επιστήμης πραγματικά δείχνουν τον δρόμο. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που έκανα, κυρία Μπαλτατζή, στην αρχή της ενδιαφέρουσας συζήτησής μας. όλοι μας πρέπει να, όταν έχουμε κάποιο θέμα στη ζωή μας, να προστρέχουμε στον καθήλυνα αρμόδιο. Δεν μπορώ να ζητήσω, μάλλον να επιβάλλω την άποψή μου στον μηχανικό μου που χτίζει το σπίτι μου. Θα είναι τελείως παράλογο, παράωρο.
Το
ίδιο ζητώ να γίνει για θέματα υγείας που είναι ακόμη πιο σημαντικά, να ακούμε τους μορφωμένους, εκπαιδευμένους ανθρώπους και όχι τον οποιονδήποτε.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι τα πανεπιστήμια μας, οι συνάδελφοι, αλλά πολύ περισσότερο οι φοιτητές μας, δείχνουν, όπως είπε ο κύριος εκπρόσωπος, τον δρόμο.
Δείχνουν τον δρόμο, ναι.
Του εμβολιασμού.
Μακάρι να τον ακολουθήσουν. Ας μας απαντήσετε και ας μας λύσετε και τις απορίες μας, κύριε Γραβάνη, σε σχέση με την τρίτη δόση, γιατί και εδώ ακούγονται αντιφατικά πράγματα, αντιφατικές θέσεις και γενικώς υπάρχει μια αμφιθυμία στο όλο θέμα.
Η τρίτη δόση, κυρία Μπαλτατζή, νομίζω ότι όσον αφορά τον προγραμματισμό της, είναι περισσότερο καθαρή από ό,τι γίνεται αντιληπτή στη δημόσια συζήτηση. Και ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την τρίτη δόση πρέπει να την χορηγήσουμε στους συμπολίτες μας που δεν κατάφεραν να ανοσοποιηθούν με τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Αυτό πώς θα αυτή. Το ξέρουν? Πρέπει να πάνε να κάνουν τα αντισώματα, τον έλεγχο αντισωμάτων?
Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουν
τα
αντισώματα. Αλλά ξέρουμε από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι ένα μεγάλο ποσοστό, παράδειγμα, των ανοσοκατασταλμένων, διότι έχουν προβλήματα με αυτοάνοσα νοσήματα και πρέπει να έχουν το ανοσοποιητικό του σύστημα κατασταλμένο για να μην αντιδρά ο οργανισμός τους.
Mm-hmm.
Άτομα που έχουν μεταμοσχευτεί, έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων, όπως παράδειγμα οι μεταμοσχευμένοι που έχουν μεταμοσχεύσει νεφρό ή άλλα όργανα.
Yeah.
Άτομα που είναι με βαριά νοσήματα, ιδιαίτερα κακοήθη νοσήματα, και βρίσκονται κάτω από ανοσοτροποποιητική αγωγή και χημειοθεραπεία, γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συμπολιτών μας δεν αναπτύσσει ανοσία, είναι δημοσιευμένα.
Μάλιστα.
Τα αποτελέσματα αυτά και άρα τα γνωρίζουμε.
Άρα είναι οι πρώτοι που πρέπει να προφυλαχθούν και λοιπόν, να προστατευτούν ξανά.
Αυτή λοιπόν, κυρία Μπαλτατζή, χωρίς καμία δεύτερη συζήτηση και οποιαδήποτε εξέταση και ιατρική πράξη, πρέπει να εμβολιαστούν. Και
μάλιστα.
Αυτό είναι σωστό.
Ωραία.
Η δεύτερη ομάδα είναι τα άτομα τα οποία λειτουργούν όπως εμείς, ο ιατρικός κόσμος, στα νοσοκομεία και έχουμε εμβολιαστεί στην αρχή ή στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Στην αρχή του παρόντος χρόνου ή στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.
Άρα παίζει ρόλο και ο χρόνος, κύριε Γραβάνη.
Βεβαίως παίζει
Μάλιστα.
ρόλο. Και να σας πω κάτι το οποίο νομίζω θα γίνει αντιληπτό στους ακροατές μας. Επειδή δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε μελέτες πόσο διατηρείται η ανοσία ακόμη και σε εμάς, και επειδή γνωρίζουμε ότι η τρίτη δόση που έχει χορηγηθεί σε εκατομμύρια πλέον συνανθρώπων μας στο Ισραήλ, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική είναι εξαιρετικά ασφαλής, ασφαλέστερη από τη δεύτερη δόση και την πρώτη δόση και δρά πραγματικά επαγωγικά στην ανοσία,
mm-hmm.
πρέπει να προστατεύσουμε τα νοσοκομεία μας από την πιθανότητα να έχουμε έξω από την νοσηλεία νοσηλευτές, εργαστηριακούς και κλινικούς συναδέρφους οι οποίοι μπορούν να μολυνθούν από τον κορονοϊό, να είναι εμβολιασμένοι, να μην νοσήσουν βαριά, αλλά mm-hmm. να μείνουν εκτός των
Μάλιστα.
νοσοκομείων.
Άρα
η τρίτη κατηγορία είναι οι υπερήλικες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κουρασμένο νοσοποιητικό σύστημα, είναι διαπιστωμένο από μεγάλες μελέτες, μεγάλα κόχορες διεθνώς, ότι πράγματι άτομα τα οποία είναι πάνω από 85 ετών, 82-85 ετών, έχουν μια χαμηλότερη ένταση ανοσοποίηση από τα εμβόλια.
Mm-hmm.
Και επειδή έχει περάσει αρκετός χρόνος επίσης για αυτές τις ομάδες, γιατί εμβολιάστηκαν όπως και εμείς στον ιατρικό κόσμο πρώτοι στην αρχή του χρόνου, πρέπει να τους εμβολιάσουμε.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που πρέπει χωρίς συζήτηση άμεσα να εμβολιαστούν.
Άρα είστε απολύτως σαφείς. Ναι, παρακαλώ.
Τώρα,
και να ολοκληρώσουμε.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους, υπάρχει μια διεθνή συζήτηση, την οποία συμμερίζομαι, για την προτεραιότητα της τρίτης δόσης, που θα την χορηγήσουμε, επειδή ο αριθμός των εμβολίων δεν είναι απεριόριστος. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες περιορισμού της λίμωξης στον τρίτο κόσμο, που δυστυχώς έχει εμβολιαστεί κατ' ελάχιστον.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι πρέπει ένα μέρος των εμβολίων να δοθεί από τον πρώτο πλούσιο κόσμο στον τρίτο κόσμο.
Μάλιστα.
Και μετά σιγά-σιγά, από την αρχή του χρόνου, μετά από 8 με 10 μήνες από την τελευταία δόση εμβολιασμού, να προχωρήσει ο εμβολιασμός με αναμνηστική δόση και στον γενικό πληθυσμό.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι πολύ σαφή τα θέματα, καλά τεκμηριωμένα επιστημονικά και δεν χρειάζεται να απελαγοδρομούμε σε θέματα τα οποία έχουν ήδη διασαφινιστεί από την επιστήμη.
Μάλιστα. Κύριε Γραβάνη, ήσασταν απολύτως διαφωτιστικός και συγκεκριμένος και ξεκάθαρος όπως κάθε φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μου και την ευκαιρία που μας δώσατε.
Επιτρέψτε μου να δώσω ένα τελικό μήνυμα, κυρία Μπαλτατζή.
Παρακαλώ.
Προς τους γονείς.
Παρακαλώ.
Προς τους γονείς.
Να το κάνετε.
Να έχουν σκεπτικισμό και ανησυχία για τον ιό και όχι για τα εμβόλια.
Ναι.
Γιατί ο ιός είναι επικίνδυνος, ιδιαίτερα σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό, ιδιαίτερα σε έναν οργανισμό που έχει εκτεθεί στον ιό τώρα και δεν ξέρουμε τις επιδράσεις του ιού μετά από 10-15 χρόνια σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Αυτός προς την νόσηση, ναι, αυτός προς την νόσηση, γιατί έχει και το αποτύπωμά του μετά, από ό,τι μας λέτε εσείς οι ειδικοί, το τι αφήνει, ναι. Κύριε Γραβάνη, πολύ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Γραβάνης ήταν, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος που πάντα διατυπώνει πολύ ξεκάθαρα την θέση του, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστημίο της Κρήτης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
41ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο από 3 έως 19 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό αφιέρωμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη γιορτή για το βιβλίο και τον πολιτισμό.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect.
Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Ah, no, no, no. Baby, I'm dancing in the dark.
Λοιπόν, είπα να ξαναπιάσουμε και να δούμε αυτό το θέμα που πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει, γιατί προέκυψε ξαφνικά, όπως μία σειρά θεμάτων στην ζωή μας, και μάλιστα το χαρακτήρισαν να μοιάζει σαν καταιγίδα, να είναι η τέλεια καταιγίδα, αυτή που διαμορφώνεται στον κλάδο της ενέργειας. Γιατί? Γιατί λόγω των πολύ υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, μία κατάσταση που πιέζει και τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες, αλλά και εμάς, τα νοικοκυριά, και πρέπει να καταλάβουμε γιατί δημιουργήθηκε αυτό, τι σημαίνει, τι διάρκεια μπορεί να έχει και τι συνέπειες μπορεί να έχει, όχι άμεσες, αυτό που όλοι φοβόμαστε και αντιλαμβανόμαστε, που είναι οι αυξήσεις, αλλά μελλοντικά, αν αυτό έχει διάρκεια. Όλες αυτές τις απορίες υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μας τις λύσει. Τον καλωσορίζω. Είναι ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Είναι διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Μπαλτατζή. Χαίρομαι που σας ξανακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ στη συχνότητά μας. Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε τι οδήγησε σε αυτή την άνοδο, γιατί γίνεται αυτό το ράλι τιμών στο φυσικό αέριο, αλλά και στους ρήπους.
Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει διάφορες παραμέτρους και θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας τις παρουσιάσω για να καταλάβουμε ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά κυρίως για να συζητήσουμε ενδεχομένως τρόπους αντιμετώπισης της.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι διεθνές, αλλά έχει να κάνει και με εσωτερικές, αν μου επιτρέπετε, στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, στο ελληνικό ρυθμιστικό σύστημα, στην ελληνική πραγματικότητα. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή και θα γυρίσουμε πίσω στα ελληνικά πράγματα. Mm-hmm. Διεθνώς υπάρχει μία άνοδος των τιμών φυσικού αερίου. Αυτό που θα έλεγα με απλά λόγια χαρακτηρίζει την αγορά ενέργειας και ορυκτών πόρων και δι' του φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια είναι μια έντονη πτυτικότητα, ένα ανεβοκατέβασμα των τιμών. Θα θυμίσω ότι πέρυσι οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν φτάσει μέχρι και αρνητικά σημεία. Ήταν βάρος να κατέχει κανείς φυσικό αέριο, πάφτινο το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο παίρνει την ανιούσα και διαρκώς αυξάνονται οι τιμές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Με απλά λόγια, διότι μετά την πανδημία και το ξαναζέσπαμα των μηχανών της διεθνούς βιομηχανίας και κυρίως στην Ασία, στην Άπου Ανατολή και σε αναδυόμενες οικονομίες, βλέπουμε μεγάλη ζήτηση.
Μάλιστα.
Η δε προσφορά είναι αναντίστοιχη της ζήτησης σε αυτή τη φάση για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξαν περικοπές σε μεγάλα project εξόρυξης υδρογοναθράκων. Δεύτερον, διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για επαρκή αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Και συνεπώς, αυτή τη στιγμή οι διαθέσιμες ποσότητες σπέβδουν να ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση εκεί που οι τιμές είναι καλές και κρατάνε και είναι υψηλές. Και έτσι σε χώρες όπως την Ευρώπη και σε περιοχές όπου υπάρχει επίσης μεγάλη αυξημένη ζήτηση κατά την ανάκαμψη από την πανδημία, διαπιστώνουμε βεβαίως μία άνοδο της τιμής. Είναι η κλασική περίπτωση, ο κλασικός κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης και της αντίστοιχης διαμόρφωσης της τιμής.
Όλα αυτά
επηρεάζουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ναι, όλα αυτά όμως δεν μπορούν και να ανατραπούν, έτσι, δεν μπορούν να εξισορροπηθούν μάλλον με έναν τρόπο. Μπορούν.
Βεβαίως και μπορούν.
Με ποιον τρόπο?
Και αντίστοιχα οι χώρες οι οποίες έχουν αφενός υποδομές, αφετέλου λάβει πρόνοια για το ενεργειακό του σύστημα και την ασφάλεια του ενεργειακού του εφοδιασμού, έχουν κάποιες αντιμετωπίσει καλύτερα, κάποιες αντιμετωπίσει λιγότερο καλά όλη αυτή την άνοδο των τιμών.
Μάλιστα.
Καταρχάς, αναφέρθηκα προηγουμένως στην αποθήκευση ορυκτών πόρων στην αποθήκευση φυσικού αερίου, η οποία θα βοηθούσε ώστε να απελευθερωθούν ποσότητες ικανές να απομειώσουν, να αμβλύνουν αυτή τη μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται, την οξυμένη ζήτηση εσχάτως. Υπάρχουν χώρες που έχουν αποθηκευτικούς χώρους. Στην Ελλάδα, θυμίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, συζητάμε για την υπόγεια αποθήκη στην Καβάλα. Δηλαδή στα κοιτάσματα του πρίνου, τα οποία έχουν αδειάσει από πετρέλαιο, συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία, και είχαν πει στα σκαριά κάποιες θεσμικές, νομοθετικές, ρυθμιστικές και άλλες πρωτοβουλίες για να προχωρήσει αυτό το project. Οι υπόγειες αποθήκες στον πρίνο, δηλαδή εκεί οι κοιλότητες οι οποίες πλέον δεν φιλοξενούν πετρέλαιο,
άρα να φιλοξενούν
άλλου είδους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο. Αυτό το πράγμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Λυπούμε γι' αυτό. Θα μπορούσε να συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε hedging. Δηλαδή να απελευθερώνουμε ποσότητες όταν οι τιμές είναι πολύ υψηλές και να αποθηκεύουμε όταν είναι ευνοϊκές οι τιμές, όπως ήταν πέρυσι την άνοιξη.
Άρα αυτό είναι που λέτε εσείς, και το ενεργειακό σύστημα στο σύνολό του και το ενεργειακό σύστημα του, και ο ενεργειακός εφοδιασμός, ας πούμε. Αυτό εννοείται. Ναι. Αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Ναι, παρακαλώ πείτε μου.
Επίσης να συμπληρώσω και να εξηγήσουμε στους ακροατές μας γιατί το φυσικό αέριο συνδέεται με τις τιμές του ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά.
Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω τώρα, κύριε Φαραντούρη. Πώς συνδέεται αυτό με τα νοικοκυριά μας?
Το φυσικό αέριο σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα αποτελεί ένα καύσιμο πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα ισχύει ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια με την υποχώρηση του λιγνίτη. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το 2023. Ανοίγω μια παρένθεση. Είναι μεγάλη η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει με τα λιγνητικά. Δεν με βρίσκει σύμφωνο η σπουδή με την οποία έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα.
Η μεταλιγνητική εποχή εννοείται, αυτό εννοείται.
Η μεταλιγνητική εποχή.
Μάλιστα.
Την κλείσουμε για την ώρα αυτή την παρένθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα με την υποχώρηση των λιγνητικών, και επειδή ακόμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν ούτε μεγάλη διεισδυτικότητα τέτοια που παρατηρείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως στη Σκανδιναβία.
Ναι, δεν έχουν προχωρήσει οι εναλλακτικές μορφές. Ναι.
Το φυσικό αέριο και οι θερμικές μονάδες που διαθέτουμε στην Ελλάδα, τόσο της ΔΕΗ όσο και των ανεξάρτητων ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών, είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ηλεκτροπαραγωγής αυτή την περίοδο. Χωρίς τις μονάδες, θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, θα έπεφτε το σύστημα. Οι θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, δηλαδή το φυσικό αέριο, δηλαδή ένα καύσιμο που εισάγουμε, διότι δεν παράγουμε φυσικό αέριο, δεν έχουμε παρά μόνο προμήθεια φυσικού αερίου από το εξωτερικό διεισαγωγών, είτε διαγωγών, με αγωγούς δηλαδή από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε υγροποιημένο φυσικό αέριο από την ίσο Ρεδιθούσα, το δερματικό σταθμό φυσικού, υγροποιημένο φυσικού αερίου στα Μέγαρα έξω από την Πάχη. Με αυτούς τους τρόπους εισάγουμε φυσικό αέριο. Άρα η ελληνική αγορά είναι ευάλωτη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές και στις μακροχρόνιες τιμές προμήθειας φυσικού αερίου.
Μπορεί μια κυβέρνηση να παρέμβει σε αυτό, κύριε, σε αυτό το πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί? Γιατί είδαμε, κύριε Φαραντούρη, πως ο Σάντσεθ στην Ισπανία επιχειρεί να βάλει ένα πλαφόν στις τιμές. Μπορεί να γίνει αυτό? Είναι μια πρακτική που συνηθίζεται?
Υπάρχουν πάρα πολλά όπλα στο οπλοστάσιο όταν μια κυβέρνηση θέλει να ασκήσει μια στιβαρή δημόσια πολιτική ή να επηρεάσει έμεσα ή άμεσα τις τιμές. Φυσικά πιστεύουμε στις δυνάμεις της αγοράς, αλλά επίσης πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν λειτουργούν πάντα επ' ωφελία του καταναλωτή. Και δεν υπενήσουμε τίποτα παραπάνω από το γνωστό ότι ακόμα και αυτή η αγορά, και ιδίως αυτή η αγορά στην Ελλάδα, χρειάζεται ισχυρή ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία.
Μάλιστα.
Έχουμε δύο ανεξάρτητες αρχές, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
και
οι οποίες μπορούν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις να αφενός να ελέγξουν ότι στην αγορά δεν υπάρχουν πρακτικές χειραγώγησης των τιμών από τους παίκτες, έτσι. Αφετέρου ότι ρυθμιστικά έχουμε εξαντλήσει οποιοδήποτε μέτρο μας επιτρέπει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τη συγκράτηση των τιμών.
Μάλιστα.
Η φράση, το απόφθεγμα ότι η αγορά αφήνεται μόνη της να ορίσει τις τιμές δεν ισχύει.
Η αυτορύθμιση αυτό, λεγόμενη, έτσι.
Και, και γι' αυτό ακριβώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχουν αρχές οι οποίες είναι επιφορτισμένες ακριβώς με αυτού του είδους την αρμοδιότητα. Παρεμβατική αρμοδιότητα, αριθμιστική, όταν οι δυνάμεις της αγοράς είτε αδυνατούν είτε απλά δεν θέλουν να απελευθερώσουν τιμές και να ισχύει ο υγιής ανταγωνισμός, παρεμβαίνουν με το ρυθμιστικό τους οπλοστάσιο και λύνουν προβλήματα.
Μία τελευταία ερώτηση έχω, μισό λεπτό. Μία τελευταία ερώτηση έχω, γιατί δεν είναι ο χρόνος ατελείωτος. Την άλλη φορά θέλω να μας διαθέσετε περισσότερο χρόνο. Σας δίνω είμαι στον αέρα. κύριε Φαραντούρη, ακούστε με, έχω μία ερώτηση ακόμα. Όλο αυτό το κλίμα που έχει, αυτό το περιβάλλον το καινούργιο, αυτά τα νέα δεδομένα, να το πω έτσι, που έχουν δημιουργηθεί, οδηγούν σε νέες, μάλλον διαταράσσουν γεωστρατηγικές ισορροπίες ή όχι?
Είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στο επίκεντρο της συζήτησης διεθνώς σχετικά με τα ενεργειακά και τις ενεργειακές εξελίξεις ήταν για πολλά χρόνια η πρωτοκαθεδρία της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αγορά και κατά πόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα είναι ή όχι εξαρτημένες από παραδοσιακές ενεργειακές δυνάμεις όπως η Ρωσία ή άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Εκεί εντάσσεται και όλη η φασαρία που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, για τον Nord Stream, τον αγωγό που συνδέει η Ρωσία και η Γερμανία. Δεν τον ήθελαν οι Αμερικάνοι. Τελικά αποφασίστηκε πρόσφατα ότι δεν θα επιβληθούν και οι Ρώσοι στις εταιρείες που συμμετέχουν στον Nord Stream και ούτω καθεξής. Γενικώς η εξάρτηση από παραδοσιακούς παρόχους ενέργειας είναι αντικείμενο, είναι διακύβευμα στις διεθνείς σχέσεις και φυσικά η μετάβαση και η κλιματική αλλαγή, εκτός από μια οικολογική ανάγκη, εκτός από ένα περιβαλλοντικό διακύβευμα, είναι και αντικείμενο διεθνών συγκρούσεων και διαγωνισμών.
Μάλιστα, σαφής είστε. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύντομη σημερινή συνομιλία. Δεσμεύοντάς σας στον αέρα την άλλη φορά, θα έχετε περισσότερο χρόνο.
Σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την όμορφη Κεφαλονιά. Πριν από λίγο τελειώσαμε τους τρίγους της εξαιρετικής κεφαλινιακής ροβόλας μας.
Είστε προκλητικούλης, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Φαραντούρης ήταν, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος που απλοποιεί τόσο πολύ δύσκολες έννοιες και μας βοηθάει να τις κατανοήσουμε. Είναι ο διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Λυπάμαι που κάποιοι από εσάς δεν είναι η πρώτη φορά, αρνείστε να κατανοήσετε την λογική που διαχειριζόμαστε τα θέματα εδώ τα οποία υπάρχουν. Προφανώς και αναφέρομαι στο θέμα του εμβολιασμού, οι θέσεις είναι δεδομένες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ παρά ταύτα για τον τρόπο που επιλέγετε να επικοινωνείτε κάθε φορά μαζί μας. Κώστα, δεν το έχεις καταλάβει ακριβώς τη θέση που έχω διατυπώσει. Την καλημέρα μου πάντως σε σένα, στον Γιάννη και σε όλους τους άλλους φίλους ακροατές. Θανάση, μια κάλας βάλαμε από το πρωί. Λοιπόν, πολλά φιλιά, για χαρά, να είστε όλοι καλά.
Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη δεν γέλει. Ζωντανεύει την καρδιά.